Radio stotis FM 99.
Studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Dienos temoje mūsų pašnekovas Alytaus apskrities Stasio Kudirkos ligoninės direktoriaus pavaduotojas Dmitrij Kačiurin. Dmitrij, laba diena.
Laba diena.
Na štai, kam atostogos, o kam ko gero rūpešiai. Šeimos gydytojai dabar piktinasi prievolę suvesti duomenis dėl neveikusios sveikatos sistemos. Apie tai šiandien su jumis ko gero irgi pakalbėsime, bet norėčiau pradėti mūsų pokalbį nuo to, kaipgi rugpjūčio mėnesį dirba Stasio Kudirkos ligoninės gydytojai, ar neturi problemų pacientai. Kaip jūs galėtumėte įvertinti dabartinę situaciją?
Nu, dabartinė situacija, sakyčiau, gerėjanti. Paslaugos mes atnaujinam jo birželio mėnesį. Šiuo metu dirba visi ligoninės padaliniai ir grafikai gydytojų sustatyti taip, kad priimtų kuo daugiau pacientų, ir tie tarpai tarp pacientų vizitų, jie labai sutrumpėja. Nu, aišku, dezinfikuot kabinetą vis tiek reikėtų, bet iš esmės viskas grįžta į savo vėžes.
Ar jūs galite šiandien patvirtinti, jog praktiškai, na, jeigu procentinė išraiška buvo kalbama apie tai, jog ne visos ligoninės net pusės, tai yra 50% savo teikiamų paslaugų iki pandemijos sugrįžo į tą įprastą ritmą. Kaip Stasio Kudirkos ligoninė, jeigu procentinė išraiška, kiek suprantu iš jūsų pasakymo, tai beveik praktiškai jūs sugrįžote prie įprasto darbo grafiko?
Galiu pasakyti skaičius, kur birželio mėnesį, bet kaip atsimenu, birželio mėnesį buvo pusė. Tik tai nuo pusės birželio mėnesio tos paslaugos leido atnaujinti, sakyčiau, stacionarinės paslaugos apie 90%, 89% man atrodo, o ambulatorinis apie 60% palyginus su sutartiniu suma. Liepos mėnesio duomenų aš tikrai negalėčiau dabar jums pateikti, bus po 10 dienos ir tada žinosim jau skaičius už Liepą, kaip mums pavyko padidinti savo paslaugų apimtis.
Aišku, na, svarbiausia, žinoma, ne tik procentinės išraiškos, bet ir pacientų priėmimas, kas yra svarbu. Dmitrij, žinote, realią situaciją apskritės Stasio Kudirkos ligoninė, kiek tas laukimo terminas, norint patekti pas gydytoją, pas specialistą, šiuo metu yra prasitęsęs, ir ar daug žmonių, kurie laukia? Na, tada buvo karantinas, paslaugų nebuvo, dabar vasara, nuo birželio vidurio jau pusantro mėnesio prabėgo. Ar daug tokių pacientų yra, kurie vis dėlto dar nepateko pas savo gydytoją? Kaip jums atrodo?
Nu, manyčiau, kad tikrai tokių pacientų bus, todėl kad yra tam tikros specialybės ir mes jas žinom ir galim suskaičiuoti ant pirštų, tai yra kardiologai, neurologai, o pas kitų gydytojų eilių, taikos metu, būdavo vieną į savaitę. Gal dabar tas terminas yra ir prailgėjęs, todėl kad gydytojai irgi išeina ir atostogų.
Taip, be jokios abejonės, rugpjūtis taip pat atostogų metas. Na, o kalbant apie dar vieną, ko gero, sferą, kuri irgi yra aktuali pacientams, tai yra įvairių tyrimų atlikimai, naujų įrenginių paleidimas, visa kita, kaip tas procesas vyksta Stasio Kudirkos ligoninėje, ar čia nėra trikdymų ir pacientai gali atlikti ir reikalingus tyrimus, norint po to kreiptis į specialistą?
Šiuo metu, kaip jūs žinote, yra atnaujinamas kompiuterinis tomografas.
Taip.
Yra visai keičiama ta įranga ir mums žadėjo tie, kurie įrenginėja tą naują prietaisą, kad kitą pirmadienį prasidės jo personalo mokymai. Nu, dar radiacinis saugos leidimas.
Taip.
Ir, manau, į mėnesio antroj pusėj paleisim jo visai naują šiuolaikišką kompiuterinį tomografą. Kas liečia magnetinį rezonansų tyrimą, tai mes stengiamės, prailginom darbo laiką šito kabineto iki 20 valandos ir taip pat jisai dirba ir šeštadienį.
Aišku.
Tai manau, kad stengiamės, kad kuo daugiau pacientų spėtumėm priimti, kad visi išsitirtų, kaip įmanoma, daugiau ir lengviau prie. Aišku, eilės bus.
Štai taip pasakė mūsų pašnekovas, Stasio Kudirkos ligoninės direktoriaus pavaduotojas Dmitrij Kačiurin. Vakar čia pat šalia Birštone viešėjo prezidentas ir savivaldybių atstovai ir savivaldybių merai kalbėjo apie dar vieną problemą, jog sveikatos apsaugos ministerija nekompensavo tų sąnaudų, kurios buvo reikalingos karantino metu, būtent tos sąnaudos, tai yra apsaugos priemonių įsigijimui, o pats prezidentas teigė, jog ministras jam telefoninio pokalbio metu praėjusią savaitę teigė, kad čia jokių problemų nėra ir ligoninėms bus kompensuota. Kokia situacija Stasio Kudirkos ligoninė? Ar jūs tas kompensacijas gavote, ar pažadus bent gavote?
Nu, šitas klausimas tikrai ne man, klausimas finansinis ir jisai yra įstaigos vadovai.
Supratau.
Adresuotas, taip manyčiau.
Na, bet vis tiek vieną ausim girdėjote, ar kažkiek kompensuota, ar ne?
Girdėjo abiem ausim, kad duomenys pateiktos, kiek įstaiga, kokios sąnaudos ir kiek patyrė, bet kažkokio kompensavimo mechanizmas dar nebuvo pritaikytas.
Viskas aišku. Dar vienas aktualus klausimas, ir jisai jau ko gero aktualus ir gydytojams, ir čia galbūt, Dmitrij, jūsų kompetencija, tai yra savaitė neveikusi e-sistema. Po to, nuo praėjusio antradienio sistema pradėjo veikti, bet visą tą savaitę jų gyvenimas nesustojo, gydytojai turėjo viską surašinėti rankiniu būdu. Ir štai dabar gydytojai sako, jog sveikatos apsaugos ministerija nurodė trūkstamus duomenis tos savaitės suvesti per papildomą laiką, tai yra, na, o ta, kaip tą laiką surasti, jeigu gydytojų ir taip apkrovimas didelis, srautai pacientų dideli, kaip tą problemą spręsite Stasio Kudirkos ligoninėje?
Ministras liepė atstatyti tuos duomenis, kur taip. Buvo siuntimas dėl COVID-o. Tai čia buvo kategoriškas jo nurodymas, o iš esmės tai tas, kaip jūs sakot, rankinį būdu vis tiek buvo dauguma tų dokumentų yra paruošta ir elektroninį, tik tiek, kad jie buvo atspausdinti ir nepasirašyti. O pagal dabar galiojančią tvarką pacientas negali atvykti į kitą gydymo įstaigą, į trečią gydymo lygio gydymo įstaigą, pavyzdžiui, su kažkokiu popieriniu elektroniniu parašu
nepatvirtintų
dokumentų. Taip. Nu, tai savaime gydytojas priverstas, aišku, tos dokumentus, kur jisai parašė, bet nepasirašė, pasirašyti.
Aišku. Tai dabar gydytojai sako, per dieną 25-30 pacientų, per tą savaitę jūs susidarė tikrai didelis kiekis, o svarbiausia už tuos viršvalandžius turėtų mokėti kas. Gydytojai sako, jog galbūt čia sveikatos apsaugos ministerija turėtų sumokėti, nes juk ne gydytojai nulaužė sveikatos sistemą, o štai ministerija sako, jog tai turėtų mokėti gydymo įstaigos. Vėl papildomos išlaidos.
Nu, gydytojai teisus gal kažkiek tai reikėtų kompensuoti jiem tą prarastą laiką, nors mūsų įstaigos gydytojai dar šitos problemos nekėlė.
Ai, dar nekelia kol kas. Na kągi, tikėkime, bet dar, jūs sakote dar, ką galiu žinoti. Na, kai... Ir žinoma, mūsų pokalbėje, Dmitrijai, norėčiau paliesti dar vieną temą. Štai COVID susirgimų skaičius didėja, ne taip smarkiai galbūt, bet vis dėlto didėja. Štai ir šalia esančiame Prienų rajone jau 9-as COVID atvejis yra užfiksuotas. Šiandien apie tai oficialiai paskelbiama. Kaip jūs galėtumėte įvertinti tą situaciją? Suprantu, kad ne apie naujus COVID susirgimo atvejus Alytaus mieste ar Pietų Lietuvoje, vis dėlto esate apskrities Stasio Kudirkos ligoninė, bet jūsų nuomonė, ar štai po tos pirmosios bangos, nežinau, ar jį pasibaigė, ar čia prasidės jau antroji banga, pati sistema, sveikatos apsaugos sistema, tiek ligoninės, tiek gydytojai, tiek kitas personalas jau yra išmokėtas pamokas ir kur kas ramiau reaguos į tai ir priemonių užteks tikrai.
Kas liečia priemonių, tai tikrai šiuo metu jų pakankamai ir yra padarytas toks ligoninį paliktas rezervas, kuris leis funkcionuoti įstaigoje tikrai ne vieną mėnesį. O dėl tų pamokų, tai buvo visiems pamoka ir galiu drąsiai pasakyti, ir gydytojai išmoko dirbti, ir kitas personalas išmoko dirbti. Mes žinom, kaip reikia daryti, kaip atskirti tos srautus pacientų, kaip apsisaugoti pacientus, kurie nekaršioja nuo karšiojančių pacientų, kol mes nežinom jo tyrimų atsakymą. Manau, kad jeigu antroji banga ar pratysimas pirmos bangos ir būtų, tai tikrai personalas jau veiks žymiai ramiau ir suvokdamas, kas vyksta, kodėl vyksta ir kaip reikėtų elgtis vienoje ar kitoje situacijoje.
Na ir dar vienas, tai yra apsaugos priemonių naudojimas. Nuo šeštadienio jis yra privalomas viešose, uždarose patalpose, ligoninėje, ko gero, jis visą tą laiką ir taip ir galioja parduotuvėse ir viešajame transporte. Kaip jums atrodo, čia jau kaip į gydytoją kreipiuosi, ar žmonės, nes paskelbus tą sprendimą, kai kurių replikos, ypatingai socialiniuose tinkluose, buvo gana pagėžingos, kad vėl kaukės mums užmauna, o naudos iš to jokios nėra. Jūs kaip gydytojas, ką galėtumėt pasakyti?
Aš manau, kad vienokios ar kitokios naudos tikrai yra, kad žmonės vis tiek ir nesilaiko tų kosėjimą, čiaudėjimą kažkokie, tai to tvarkos. Ir manau, kad apsisaugojimas yra, kaip nuo to žmogaus, kuris galbūt užkristas ir nejaučia to, bet ir jisai apsaugo kitus. Tokiu būdu. Aš asmeniškai už. Bet to pažiūrėkime, tai aišku yra išimčių, bet dauguma šalių ir Europoje ypač. Taigi tas yra ir kitur. ir Vokietijoje, ir kituose šalyse. Nu, tai Lietuva nėra kažkokia išskirtinė.
Be jokios abejonės, čia su jumis sutinku. Ar visi pacientai, kurie ateina į gydymo įstaigas, o čia privalu dėvėti kaukės ir temperatūrą patikrina, vis dėlto ateina su veido apsaugos priemonėm?
Nu, 100% visi ateina, jie neįleidžiami iš tikrųjų įstaigą, jeigu jie ateina be apsaugos priemonių ir visiems matuojama temperatūra, paliktas į ligoninę tik tai vienas pagrindinis įėjimas kasdieniam darbe, kada būna, nu, tai pradinama registracija kitam periodu ambulatorinių konsultacijų, tai yra atidaroma duris, kur gali žmogus prieiti ir betarpiškai registruotis, o ne telefonu arba internetu. Ir taip pat jiem matuojama yra temperatūra. Visiems, kurie pakliūna į gydymo įstaigą, turi būti
išmatuota
temperatūra išmatuota ir būtinai turi būti apsaugos priemonė kaukė.
Ir ministras Aurelijus Veryga sako, jog neatsisakykime nuotolinių konsultacijų. Jūsų nuomonė, ar tos nuotolinės konsultacijos, nes na, daugelis pacientų, ypatingai vyresnio amžiaus, na, sako, nu ką aš ten, ką man tas gydytojas gali pasakyti, padaryti tuo telefonu, netgi įvairių memų atsirado. Kokia jūsų nuomonė? Ar vis dėlto tam tikra dalis konsultacijų gali vykti ir nuotoliniu būdu?
Mano nuomonė yra tokia, kad pirma konsultacija turėtų būti būtinai kontaktinė. Vis dėlto gydytojas, jisai, nu, negali kažką tai taip neapžiūrėjęs pacientą, nenustatyti lygą, nei objektyviai įvertinti, netgi kartais ir paciento išvaizda daug ką pasako gydytojai apie tos lygos sunkumą ar aplamai apie tą lygą. Ir pirma konsultacija tikrai turėtų būti tiesioginio kontakto, o jeigu žmogus pridavė kažkokius tyrimus, tai pavyzdžiui, aptarti rezultatus ir medikamentinį gydymą galima ir telefonu.
Taip, bet vis dėlto ta pirminė apžiūra į būtiną gydytojas irgi
būtina. Taip. Neabijotinai. Pas mus praktiškai nuotolinių konsultacijų jo ir neliko.
Ir neliko. Štai tokia mūsų pašnekovo Stasio Kudirkos ligonės direktoriaus pavaduotojo Dmitrijui Kačiūrin nuomonė. Ir dabar tai jau tikrai paskutinis klausimas, tai yra vasara. Miesto gatvėse mes galime pamatyti nelabai daug, bet vis dėlto žmonių, kurių gyvenimo būdas, na, yra toks, galima sakyti, amžina laisvė. Bet ta amžina laisvė, su ja susiduria medikai. Miestelėnai kviečia medikus, tie atvažiuoja, sako, nieko mes negalime padaryti. Aš kalbu apie tuos asmenis, kurie tiesiog gyvena gatvėje ir miesto centre dažnokai juos galima pamatyti, ne vieną kartą ir mes kreipiamės. Bet jūs kaip medikas, ar matote kažkokią išeitį tokioje situacijoje? Išblaivinimo įstaigų nėra, policija irgi kratosi, medikams tai irgi papildomas galvos skausmas. Kaip būtų galima išspręsti tokią problemą? Nes ir skaičius tų žmonių nėra labai didelis tokiame mieste kaip Alytus.
Nu, jūsų klausimas, į kurį aš tikrai atsakymą nepateiksiu.
Supratau. Na kągi, pabandysime gal paieškoti to bendro atsakymo. Dmitrijai, ačiū Jums šiandien ir linkiu būti sveikiems Jums ir visiems mūsų klausytojams.
Sveikatos ir mūsų klausytojams, taip pat ir Jums viso geriausio.
Tai buvo Lietuvos apskrities Stasio Kudirkos ligoninės direktoriaus pavaduotojas Dmitrijai Kačiūrin, mūsų dienos temos svečias. FM 99.